Dëgjuste e nderuar, si që kemi njoftuar nga data 25 dhe me 28 qershorin e kaluar, sekretari i Selisë së Shejtë për marrëdhëniet me shtetet, kryepeshkvi im zot Dominik Mamberti, vizitoi Shqipërinë me ftesë të ministrit të jashtëm të Shqipërisë, zotit Edmond Hagjinasto. Ishte një vizitë zyrtare bërë shtetit të Shqipërisë edhe kishës katolike në Shqipëri. Ne kemi në studio ambasadorin e Shqipërisë për anë Selisë së Shejtë, që qëndron te zotin Rok Logun, të cilin falenderojmë, të cilit i kërkoj na njoftoi si kaloi kjo vizitë. Ju ishit në gjitha takimet që mori pjesë sekretari i Selisë së Shejtë im zot Mamberti në Shqipëri gjatë vizitës së tij zyrtare.
Faleminderit Don David. Po, nga data 25 deri në 28 qershor zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri sekretari për marrëdhëniet me shtetet, shkëlqësia e tij im zot Dominik Mamberti, me ftesë të zëvendës kryeministit dhe ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë zotit Edmond Hagjinasto. Gjatë kësaj vizite, të cilën unë pata nderin dhe kënaqësin ta përcjell që nga fillimi deri në përfundim, një përcjellje, një shoqërim normal kjo për vetë pozicionin. Mund të them që ishte një vizitë shumë e rëndësishme, ishte një vizitë e fruqshme, ishte një vizitë e cila realizoi plotësisht agjendën e saj dhe një vizitë e cila gjithashtu u zhvillua në kuadrin e 20 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shejtë.
Pikërisht në kuadrin e këtij përvjetori kjo nisë me vizitës së sekretarit Selisë së Shejtë për marrëdhëniet me shtetet në Shqipëri është realizuar edhe me angazhimin tuaj personal, përgatitjen para, gjatë dhe pas vizitës. Ishte një vizitë në të parë shtetërore. Ministri i Jashtëm i Vatikanit takoi autoritetet më të larta shtetërore të Shqipërisë, duke filluar nga ministri i Jashtëm, përvijuar me presidentin, përvijuar me presidentin e parlamentit dhe kryeministrin. Çfarë mund thuhet në këtë aspekt?
Vizita shtetërore, vizita zyrtare e monsinjor Mamberit në Shqipëri kishte në agjendën e vet takimin e parë me ministrin e jashtëm të Republikës Shqipërisë, zotin Edmond Hagjinasto, si dhe takime me krerët më të lartë të shtetit të shqiptar. Takimi i parë është zhvilluar me ministrin e jashtëm në ambientin e Ministrisë Jashtme të Shqipërisë, takim në të cilin janë trajtuar edhe më gjerësisht marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve. Është bërë edhe një sintezë, me kënaqësi është bërë edhe një sintezë e arritjeve të këtyre marrëdhënieve, dhe cila shprehet nëpërmjet marrëveshjeve të ndryshme, nëpërmjet vizitave të ndërsjellta të niveleve të larta në gjatë këtyre 20 vjetëve, mund të themi, gjithashtu edhe gjatë viteve të fundit. Dhe gjatë bisedimeve u konstatua me kënaqësi se niveli i marrëdhënieve dy palëshe ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shejtë është shumë i mirë dhe njeh nga viti në vit ngritje dhe përparime dhe zgjerime. Mëtej, vizita zyrtare e monsinjor Mambertit vazhdoi me takim zyrtar me kryeministin e Shqipërisë zotin Sali Berisha, mëtej me kryeparlamentaren zonjën Josefina Topalli dhe së fundi me presidentin e Republikës zotin Bamir Topi.
Krahu tjetër i vizitës e ti ishte ajo bërë kishës katolike në Shqipëri, megjithse vizita për shkakun edhe të kohës u përkufizua pak a shumë në kryeqytet e ndonjë pikë tjetër apo jo?
Po, vizita kishtare e shkëlqësisë së tij zot Mamberti është zhvilluar në dy dioceza, në diocezën e Tiran-Durrësit dhe në diocezën administratën apostolike të jugut të Shqipërisë. Për vetë kohën që ishte në dispozicion të kësaj vizite, siç duket ka që ishte e mundshme edhe nuk ishte e mundshme të zgjerohej edhe në diocezat e tjera, por me sa duket ishte një vizit e rëndësishme edhe nga pikpamja kishtare, gjatë cilën mendojmë kështu duke parë vlerësimin që u bë kësaj vizite nga të gjithë peshqvitë shqiptarë, të cilët ishin prezent në Tiranë, ishin prezent në pritjen e tij, ishin prezent në përcjelljen e tij, ishin edhe në takime të rëndësishme pune të gjithë peshqvitë shqiptarë në Tiranë me rastin e kësaj vizite.